Jeta jone e organizume në klauzur, në ne gjithmonë një vend. Jete lutje, paqeje, meditimit edhe punë. Unë jam një motër shqiptare, kam përjetu lutjen, aja që nga ka majtë edhe kur, se nga ka nga bëllë në lutjen si me kene klauzur gjatë komunizmi, së unë vivë për një familjet që nga thonë gjithmonë rozaren. Edhe këtë e vlerë se edhe sot në bashkësinë e klauzurës, këto më rëndë me motrat e mija, se lutje është një fuqi e madhe. Lutje shkon aty kur nuk shkon kama njeriut. Edhe është ka që fuqi që është mënyrë pajtimit në vetvete, mënyrë pajtimit ma tjetrin, lutja. Një prezencë e Zotit në çdo moment është lutja për ne. Vendi këtu është një vend signifikativ, një vend që kanë vujtë tanë, për asot është një vend që i kërkojmë me u pajtu me të kalumen, mas mu ashtu, edhe mas mu përsërit matë njajtën error që është bë këtu. Prishjes, më thënë, prishjetin e njëri, dignitetin e tjerëve, edhe kërkojmë sot që mi u bo me kuptu, mas me harruat që këna prijetu, edhe mas me bëhet njërit gabime në përbot edhe prapse prapë edhe këtu në vendin tonë, që sot për shembull pasunia në qënë më nga tru dhe vla me vla që nuk nga tronë komunizmi ma. Kërkojmë edhe këtë për shembull vend pajtimit, më pajtu sot edhe me të kalumen edhe më pajtu dhe sot njëni me tjetrin.